Assalomu alaykum. Efirda bugunning gaplari dasturi, mikrofon oldida Elmurod. Bugunning gaplari dasturining bugungi mehmoni ayni paytda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Elmurod aka.
Ulug'bek, mana bugun butun dunyo bo'yicha qochqinlar xalqaro kuni nishonlanyapti. BMT ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'ylab ta'qiblar, nizolar, ommaviy zo'ravonliklar yoki inson huquqlarining toptalishi tufayli yashash joyini tark etishga majbur bo'lganlar soni 2014 yilda rekord ko'rsatkichga yetibdi, ya'ni 59.5 million kishiga yetibdi. Qochqinlar soni oldingi yildagiga nisbatan 8.5% o'sgan. Qochqinlarning asosiy qismi joriy yilda Suriyaga va Afg'onistonga, Ukrainaga to'g'ri kelyapti ekan. Masalan, 2014 yilda Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar tufayli Rossiyaga qochib o'tganlar soni 231.800 kishiga yetgan. Suriyani 2014 yilda qariyb 4 million odam tark etgan. O'z-o'zidan bilasizki, mana shu qochqinlar mavzusining O'zbekistonga tegishli jihatlari ham bor, chunki O'zbekistondan so'nggi yillarda ham, ayniqsa 2005 yildan keyin juda ko'p qochqinlar uchinchi davlatlarga, xorij davlatlariga ko'chib o'tishga majbur bo'lishdi. Ulug'bek, mana sizda ana shu o'zbekistonlik qochqinlar soni bo'yicha qandaydir bir ma'lumotlar bormi?
Taxminlarga ko'ra, misol uchun 2005 yildan keyin Andijon voqealaridan keyin umuman siyosiy sabablarga ko'ra chiqib ketgan qochqinlar bir necha minglarni tashkil qilishi bu bor gap.
Mana shu O'zbekistonni tark etgan qochqinlarni bugungi vaziyati qanday? Qanday yashashyapti ular? Nima bilan mashg'ul bo'lishyapti?
Endi bu yerga xorijga chiqib ketgan o'zbekistonliklarning hayoti albatta hammada har xil. Ko'plar misol uchun bu yerga kelgandan keyin birinchi yil, 3 yil, 4 yilligini mana shu yashayotgan davlatga ko'nikish jarayonlardan o'tishga bag'ishlanadi. Ya'ni til o'rganish, bu yerda qonun qoidasi, yashash tartibi. Umuman albatta boshda yengil kechmaydi. Misol uchun yoshlar kelgan, yoshlar bo'ladigan bo'lsa, ular mana til o'rgangandan keyin kimlardir oliy o'quv yurtlarida o'qiyotganlar bor, ko'pchilik ishlaydi. Katta yoshdagilar ham endi o'ziga yarasha yashab yurishibdi. Endi albatta bu yerlarda sharoitlar, yashash sharoitlari yaxshi bo'lgani bilan endi baribir o'sha O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlar, agar qalbida O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlarga baribir qiyin, chunki vatanda qumsab yashash, bu yerdagi ming sharoiti yaxshi bo'lsa ham baribir tatimaydi ekan.
O'zingiz yashayotgan davlatda, keyin boshqa sizga qo'shni bo'lgan davlatlarda o'zbekistonlik qochqinlar bilan muloqot qilib tursangiz kerak. Shularga tayangan holda ayta olasizmi? O'zbekistonlik qochqinlar bugungi kunda nima ishlar bilan shug'ullanishyapti? Ya'ni o'sha o'zlari boshpana topgan mamlakatlarda ular o'z o'rinlarini topa olishdimi?
Albatta, men gaplashib turaman. Ko'pchilik mana shu maishiy sohalarda ishlaydi. Endi akademik sohalarda ishlayotganlar ham bor, endi ular oz, lekin ko'pi mana shu maishiy joylarda ishlaydi. Lekin ayrimlar to'g'ri o'rnini topishi ham qiyin bo'lgan holatlari bor. Chunki bu yerda nima deydi, madaniyat umuman boshqa, keyin til o'rganish oson kechmaydi. Tushkunlikka tushib qolganlar ham bor, yo'q emas. Chunki haliga aytganday O'zbekistondan birdaniga bu yerga kelgan odamga boshida g'alati tuyuladi. O'zbeklar orasida, nafaqat o'zbeklar orasida, umuman boshqa sharq davlatlardan kelgan qochqinlar orasida depressiya holatlari, stress holatlari ham ko'p, afsuski.
Endi o'sha diasporalar qandaydir bir madaniy markazlarga yoki qandaydir bir tashkilotlarga birlashsa kerak. Mana shu o'zbeklarni shu Yevropada faoliyat yuritayotgan qandaydir bir milliy madaniy tashkilotlari bormi?
Boshqa millat vakillari, misol uchun avvaldan kelgan mana arab zabo, arab tilida gaplashadiganlar, mana Afrika davlatlaridan kelganlar va boshqa davlatlardan kelganlar, ular qandaydir siz aytgandek bir tashkilotlar atrofida birlashib bir o'zlarini madaniy ma'rifiy ishlarini qilayotganlar bor. Lekin o'zbeklarnikini men to'g'risi hozir eslolmayapman ham, eshitganim ham yo'q. Buni sababi menimcha o'zbeklar endi mana shu suhbat boshida aytgandek Andijon voqealaridan keyin mana 10 yilda atrofida kelgan bo'lsa, hali u darajada shakllangan deb o'ylamayman. Keyin o'zbeklar bu yerda turli Yevropadagi o'zbeklar, mana nafaqat Yevropada, mana G'arbda, mana G'arbdagi o'zbeklar, mana Amerika, Kanada, boshqa joylarda ham bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ham, kuzatuvimizga qaraganda ham o'zbeklarga jipslashib ketishi ham qiyin bo'lib qoldi. Nimagadir sababi bu yerda guruh-guruh bo'lib ketganlar bor. Masalan, dindorlar o'zlari bir alohida birlashib yuradi. Ular dindorlar ham bir necha bo'limga bo'lingan, har xil oqim deymizmi, bir har xil yo'llar, ular o'zlari alohida-alohida guruh-guruh. Demokratlar deyilayotganlar ham hammasi bir-biriga ularni ham guruhi bor.
Endi Ulug'bek, siz bilan hozir suhbatlashayotib bir narsa esimga tushib ketdi. Mana esingizda bo'lsa, o'tgan yili O'zbekistonga Norvegiyadan qaytib borgan mehnat muhojirlarini bir guruhi sudlandi. Va keyin shu Norvegiya hukumati O'zbekistondan qochqinman deb kelgan odamlarni O'zbekistonga topshirmaslik haqida bir qaror qabul qildi degan gaplarni ham eshitgan edik. Umuman Yevropa davlatlarida, jumladan siz yashayotgan Norvegiyada o'zbek qochqinlariga munosabat qanday bo'layapti?
To'g'ri, o'tgan yili ana shu bir guruh o'zbekistonlar qaytgandan keyin shunday voqea bo'lib o'tdi. Keyin huquq himoyachilari, umuman bir qator demak murojaatlar bo'lgandan keyin haqiqatdan ommaviy axborot, Norvegiya ommaviy axborot vositalarida bu masala ko'tarildi va haqiqatdan ham qaytib ketmaslik haqida, o'zbeklarni qaytarmaslik haqida bor shunday qaror deymizmi, shunday rasmiy hujjati bor. Bularni Norvegiyada u degani yoppasiga O'zbekistondan kim kelsa ham Norvegiyada qolib ketadi degani emas, chunki bular o'rganib ko'rib juda katta protsedura, u masalan yillar, oylar ketadi. Individual har bir odamga yakka holatda yondashiladi. Misol uchun yana qaytarib yuborishi ham mumkin bo'lgan holatlari bo'ladi, chunki o'sha immigratsiya bilan shug'ullanadigan tashkilotlar agar shunga ishonch hosil qilsa va o'sha qochqinman degan odamda hech qanaqa asos bo'lmaydigan bo'lsa, qaytarib yuborishi bu turgan gap. Endi hukumatni deydigan bo'lsak, bizda Norvegiyada ham siyosat o'zgarib boryapti, chunki yangi premyer ministr kelgan, undan keyin Norvegiyada o'zi avvaldan ham Yevropani boshqa davlatlarga qaraganda ham bu yerda unaqa yoppasiga qochqinlarni ovorishi juda qiyin. Endi siyosatchilarni qanday yondashadi deydigan savolingizga, hammasi har xil. Misol uchun ijobiy emas, lekin salbiy holatda yondashadiganlar ham bor, lekin u jamiyatda yoppasiga ko'rinmaydi. Odamlar orasida ham shunday, odamlar ham bu yerda masalan Norvegiyada unaqa jayla nima deydi, quchog'ini ochib bormaydi, chunki norveglar o'zlari azaldan o'zi yopiq xalqi hisoblanadi bular. Endi bu yerda yana bir sabablari borki, masalan men nafaqat o'zbek qochqinlarini nazar tutmayapman, umuman qochqinlarni kelayotganlari kelgandan keyin bir boshpana olgandan keyin turli o'sha yashayotgan davlatiga nisbatan jinoyatlar sodir bo'lishi ko'p. Mana o'g'irlik deysizmi, boshqa mana Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbeklar bilan nima bo'layotganini mana juda yaxshi bilasiz. Har xil diniy oqimlar, ekstremist, terroristik guruhlarga aralashib ketishi, shunday voqealar ham bularga nima qiladi, yomon ta'sir qiladi. Ya'ni biz bularga boshpana bersak, joy bersak, non tuz bersak, bular yana kelib bunday qilyapti deb qo'rquv holatlari ko'p. Muhojirlardan haqiqatdan ham yevropaliklar ko'p qo'rqadi.
Bugunning gaplari dasturini tinglayapsiz, Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz va bugunning gaplari dasturining mehmoni hozirgi kunda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik Ulug'bek Bakirov. Ulug'bek, endi suhbatimizni kelgan joyidan davom ettirsak, mana shu qo'rquv masalasi, qochqinlardan qo'rquv masalasiga, mana Daniyada kecha yangi hukumat keldi. O'ngchilarning birinchi qilgan bayonoti Daniyani istalmagan shaxslardan, jumladan boshpana izlab kelayotgan shaxslardan ihota qilish degan bayonot bo'ldi. Va xuddi shu bayonotdan oldinroq mana Vengriya bosh vaziri bayonot berdi, Serbiya bilan chegaraga 4 metrlik devor quraman deb. Buning sababi Vengriyaga, Yevropa Ittifoqi davlatlariga boshqa joylardan kelayotgan muhojirlar, qochqinlarni yo'lini to'sish. Mana shu qilinayotgan bayonotlarning barchasi siz aytib o'tgan qochqinlardan qo'rquv hissi bo'lsa kerak.
siz aytib o'tganingizdek, kecha Daniyada markaziy deydi 10-chi muxolifat partiyasi o'sha so'lchilardan g'alaba qilgan. Endi ularni ham haqiqatan ham birinchi qilgan bayonoti o'sha immigratsiya oqimini qisqartirishga qaratilyapti. Buni endi sabablari birinchidan bilasizmi, har bir qochqin keladigan bo'lsa, u odamni demak joylashtirish, u odam hayotga tatbiq qilinishi uchun ham albatta bu iqtisodiy tomonlar bilan ham bog'liq. Bu juda katta pul. Undan keyin haligi aytib o'tgandek, agarda ishlamasa, o'qimasa, mana shu davlatni qaramog'ida bo'lib qoladigan bo'lsa ham, u ham katta demak moliyani tashkil etadi. Undan tashqari ana shu hozirgi oxirgi yillardagi bo'layotgan vaziyatlar ham menimcha ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa bu yevropaliklar ko'pi, Yevropa davlatlari asosan dindan xoli hisoblanadi, ya'ni turli mafkuralardan, diniy mafkuralardan ham xoli davlat hisoblanadi va undan keyin mana shu oxirgi yillardagi mana IShID Suriyadagi bo'layotgan voqealar, umuman mana shu har xil terroristik oqimlarga qo'shilib ketayotganlar ham ko'p. Nafaqat u kelgan qochqinlardan, balki mahalliy Yevropa xalqidan ham, bu ketayotganlardan ham ozroq bo'lsa ham bor. Mana shu terroristik guruhlarga aloqadorlik va ularni moliyalar, shunga o'xshagan oqibatlari ham shu ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Umuman bu endi ana shu qarz ikki qo'ldan chiqadi degandek, kelayotgan hojirlarda ham mana shu keltirib chiqayotgan sabablari juda ko'p.
Sizni hozir aytgan gaplaringizdan kelib chiqsak, diniy motivlar bilan mamlakatni tashlab xorij davlatlariga boshpana so'rab ketishga majbur bo'layotgan o'zbekistonliklarga juda qiyin bo'lib qolar ekanda?
Yo'q, u bunday tomondada, misol uchun Yevropa demokratik davlat, bu yerda inson huquqlari, umuman e'tiqod erkinligi albatta yuqori o'rinda turadi. Misol uchun bu yerda bilasizmi, men qasmanoda aytdimki, suiiste'mol qilinsa, ya'ni dinni ostdan suiiste'mol qilinsa, bular albatta chora ko'radi. Buni sabablari ham bilasizmi, o'rtacha nimada? Mana meni kuzatuvlarimga qaraganda, mana O'zbekistonga o'xshagan yopiq davlatlardan kelganlar, mana dinga cheklov qo'yilgan davlatlar, mana namoz o'qisa, soqol qo'ysa, hatto oq do'p kiysa ham, mana ko'ryapsiz ro'mollarga qarshi nimalar bo'lyapti O'zbekistondan. Yopiq davlatdan keyin birdaniga mana shu ochiq davlat, ya'ni demokratik davlatga tushib qolgandan keyin bu yerda ko'radiki, erkinlik bor deydi-da, keyin bu yerda haligi oshirib tashlaydi. Mana shu narsalar haligi birdaniga, haligi yana aytib obrazni qiladigan bo'lsak, qorong'i zulmatdan birdaniga yorug'a chiqqandan keyin odamning ko'zi qanday bo'ladi? Endi buni albatta avvaldan o'zini bazasi bo'lmasa, ma'naviy tomondan, tarbiyaviy tomondan avvaldan bazasi yo'q odamlarga, ayniqsa yoshlarga birdaniga bunday joyga kelishganda ana shu zulmatdan birdaniga ko'zlar qamashib qolish holatlari ham borda. Bu bor gap.
Ulug'bek, mana bizga ajratilgan vaqt ham tugab borayapti. Umuman har bir qochqinni azaliy orzusi bir vatanga qaytish. Vatanga qaytish sizni nazdingizda qanday bo'ladi? Qachon bo'ladi?
Misol uchun mana shu siyosiy ishlar bilan shug'ullangan, mana O'zbekistonda haqiqatdan ham siyosiy bosimlar oqibatida yoki diniy motivlar orqali O'zbekistondan chiqib ketganlarni ichida asl o'zbek vatanparvarlari bor. Ular har soniyada vatanga qaytishni istaydi. Tezroq bu yerga kelgandan keyin shu yerda pasportini olish va shu yerda qolib ketish, umuman O'zbekistonga qaytishni istamayotganlar ham bor. Asl o'zbek vatanparvarlari O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlar buni kutib turadi, lekin bu qachon keladi, qachon bu vaqt bo'ladi, uni oldindan aytish qiyin, chunki sababi O'zbekistonda toki mana shu Karimov diktaturasi turar ekan, hali beri demak hur fikrli insonlar qaytishi umuman juda qiyin. Nafaqat Karimov, ana Karimovdan keyin ham qanday demak O'zbekistonda qanday siyosat olib boriladi, rejim o'zgaradimi yo'qmi, hali u ham aniq emas. Umuman qachonki mana shu O'zbekistonda bir normal bir demokratiya shamollari esadigan bo'lsa yoki hur fikrli boshqa fikrdagilarga demak toqatli bo'lib normal jamiyat bo'lmaguncha O'zbekistonga qaytilishi afsuski juda ham qiyin. Men bilaman shunday odamlarni, yoshi katta odamlar, umuman yoshlar orasida ham bor, umuman zor intizor vatanga qaytishni kutib turganlar bor. Imkoniyat bo'lsa hozir birinchi reysdan O'zbekistonga qaytib ketishni istayotganlar bor.
Bugunning gaplari dasturining mehmoni Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov bo'ldi. Dasturni men, Elmurod, olib bordim.